Dobrý deň, aj v dnešných vyznaniach nájdete zaujímavých hostí, ktorí prispejú do mozaiky relácie zaujímavými témami. Vypočujete si pani cukrárku Moniku, vyrábajúcu torty a zákusky, ktoré potešia oko aj chuť. Povieme si, že domácu lekárničku môžeme vybaviť aj včelými produktmi. Tie nám tiež môžu byť nápomocné pri riešení nejakých drobných zdravotných problémov. S advokátkou Maricou Pirošíkovou sa porozprávame o právach detí v sociálnych a zdravotných zariadeniach a zoznámime sa aj s históriou školských sestier svätého Františka. Pred nami je teda približne 60 minút slová a hudby. Veríme, že si v nich nájdete to pravé orechové. Reláciu Vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Páne môj pastier, nič mi nebude chýbať. Pasie ma na zelených pašienkach, vedie ma k tichým vodám, hojný život s ním mám. Páne môj pastier, nič mi nebude chýbať, vedie ma vždy po správnych chodníkoch, ostáva verný svojmu menu, nikdy ma nenechá. Aj keď budem kráčať temnotou, nebojím sa zlého, si so mnou. Aj keď ešte úsvit nevidím, chvále ruky dvíham a verím. Palicami sú útechou, chystáš mi stôl pred zrakom protivníkov, leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po kraj. Aj keď budem kráčať temnotou, nebojím sa zlého, si so mnou. Aj keď ešte
pani Monika Ferková sa s veľkou chuťou a nadšením venuje výrobe zákuskov a tort. Mnohé sú priam umelecké diela. Vydala aj knihu receptov s názvom Kniha, ktorú neodložíš. Takže náš rozhovor sme odštartovali práve pri nej.
Preto sme ju aj tak nazvali, že naozaj je to kniha, ktorú neodložíš, pretože ja sama sa v nej stále vrtám, pretože nemôže si človek zapamätať všetky recepty. Takže veľa receptov je tam takých, ktorí tým, že vlastne my sme klasická cukráren, tak stále používame. Takže preto je to vlastne kniha, že ktorú neodložíš, lebo fakt vlastne stále ju potrebujem, stále tie recepty. A vlastne hlavne sú to recepty, ktoré sú to overené, osvedčené, že nie sú to recepty, ktoré, že by sme potrebovali naozaj tú knihu zbuchnúť rýchlo, lebo proste nájdeme teraz rýchlo nejaké recepty a dáme to tam neoverené, neoskúšané. Ale všetko sú to naozaj recepty, ktoré vyslovene robíme týždenne, každý týždeň vlastne sa robia koláčiky podľa týchto receptov, takže naozaj si myslím, že a ešte ten postup je tak dopodrobná spravený, aj teda napísaný, sa snažím aj tie negatíva tam napísať, aj proste hlavne pozitíva, a hlavne je to úplne dopodrobná napísané, že vlastne píšu nám 10-ročné deti, že robia s babkami, peču a proste fakt neskutočná energia vlastne z tých ľudí ide, takže vidíme, že naozaj sa uchytila aj má veľký. Možno, že časom príde aj niečo také na radu, že tam budú vyslovene tieto tortičky vyfotené a bude to super.
Čiže v tej knihe čitateľ nájde tie tradičné zákusky?
Ale tradičné aj moderné sú tam. Keď si tak pozrieme tú knižočku, alebo teda, no, ešte musím spomenúť, že naozaj sú tu prekrásne fotografie, ktoré, ak teda poznáte meno, myslím, že je dosť známe to meno, Dušan Kšistek. Dušanko, ak to počuješ, tak veľmi ťa pozdravujem. Je to naozaj najlepší fotograf, ktorý, ak poznáte recepty zo života, tak vlastne on fotil tieto knižky, recepty zo života. Myslím, že to je najlepší naozaj fotograf týchto jedál. krásna práca, aj veľmi mu za to ďakujem. Čiže vidíte, že máme tu aj vlastne napríklad tieto malinové kocky, ktoré sú také tie moderné, teraz sú robené, sú tu orechové. Akože ideme zase tie tradičné, ale oni napríklad aj tie tradičné koláčiky, ktoré keď sa inakšie, napríklad inakšie vykroja nejaké to linecké alebo to orechové cesto, že sa to inakšie s nejakými inakšími vykrojí a použije sa tento posyp alebo rôzne kamienky alebo čokoľvek vlastne na ten koláčik a obtiahne sa to s nejakou bielou alebo s nejakým fondanom, tak už to vlastne vyzerá byť ako keby to bol vlastne moderný koláčik, ale teda v tom starodávnom prevedení. Ale máme tu napríklad koláčiky, ktoré sú s vareným zemiakou postrúhané s parískou šľahačkou. Máme tu klasické venčeky, máme tu veterníky, klasické odpalované cesto. Aj vlastne celá tá knižka je tak pekne rozdelená, že odpalované cesto, medové zákusky, medové perníky, tie robíme v cukrárni vlastne pre detičky stále. Je tu medová rolada, sú tu medové rezy, klasické medové rezy, ktoré v podstate takisto robíme v cukrárni. A je to vlastne pekne takto rozdelené na lískové cesto, je to základné lískové cesto a k tomu sú vlastne zákusky, ktoré si viete spraviť z toho linecké, kysnuté. Máme tu originál recept na skalické trdelničky, orechové trdelničky, vianočné, kokosové rezy so žltkovou polevou, to sú babkovské, citronové rôzne, ale aj tieto kokosovo-čokoládové. Takže naozaj myslím, že tu nájdú aj jednoduché recepty, aj zložité recepty, napríklad táto kávovo-mandlová torta je top, ak chcete teda ozaj prekvapiť a spraviť radosť niekomu, alebo vám dojde zvláštna návšteva, tak určite túto tortičku odporúčam. Je vlastne z mandlí, orechov, uvarený, varený krém nad parou. Každý recept je špecifický aj v tej príprave, aj vlastne v tej chuti, že naozaj sme vyberali, že z každého rožka troška by bolo aj náročne, aj teda ľahšie.
Niekto vo vašej rodine ide vo vašich šľapajách, že odovzdáte všetky tie obrovské vedomosti týkajúce sa pečenia zákuskov a tort?
Ako pečú samozrejme aj švagriné, aj dobre pečú, aj všetko. Ale teda moje deti, keď vidia, koľko je za tým práce, ale tak pomáhajú, samozrejme, že pomáhajú. Ale dcéra teda študuje veterínu, lebo ona má rada veľmi zvieratka, kone a chcela by robiť vlastne sestru rehabilitačnú. No a syn študuje druhú vysokú školu vo Viedni, ten zase nanotechnológie a vlastne počítačové a takéto veci, toho baví. Takže my s manželom, manžel mi pomáha. Samozrejme, niekto musí aj krabičky skladať, aj teda ostatné veci.
Mohli by sme tak na záver nášho rozhovoru ponúknuť takým fiktívnym zákuskom našich poslucháčov. Poviete nám recept nejaký jednoduchý, aby to zvládli podľa toho popisu.
Hľadám také tie citronové, tu sú také veľmi dobré babkovské citronový recept. A cesto je vlastne také podobné ako na bublaninu, len teda namiesto tej vody tam ide citronová šťava. Takže ja to len rýchlo nadiktujem. Ide 300 g hladkej múky, 150 g práškového cukru, 150 g kryštálového cukru, 60 g kakaového prášku, ale nemusí ísť kakao, lebo to sa vlastne tam robí ako napríklad bábovke. 100 ml oleja, 100 ml vody, 6 vajčiek, 2 vanilkové cukry a 1 kypriací prášok do pečiva. Ale práve, že pozerám, že to nám tu chýba vlastne tá citronová šťava, čiže namiesto vody, tých 100 ml, ide tá citronová šťava. A citronová poleva vlastne na to ide 600 g práškového cukru, šťava z jedného citróna a vlastne po lyžičkách pridávame vodu, aby vlastne sme to s metličkou mali pekne husté. To spravíme tak, že vajíčka vyšľaháme s cukrom, pridáme vlastne, keď už budú husté, pridáme hladkú múku s práškom do pečiva, pridáme olej, pridáme šťavu, 100 ml šťavy citronovej a vlastne dáme na vymastený pekáč, piec cirka na 180 stupňov, asi nejakých 20 minútiek, 15, je to raz, dva, tri. A hneď ako tento koláčik dávame do rúry, tak hneď si zapneme aj tú citronovú polevu, si dáme miešať, buď teda do stroja alebo ručne. A hneď ak to vybereme ten koláčik, tak hneď túto citronovú polevu cukrovú dáme hneď na tento koláčik a necháme to, až kým nevychladne. A tým, že bude postupne chladnúť ten koláčik, tak aj tá poleva nám bude pekne tuhnúť a bude krásna biela. Takže len musíme pomaličky dávať vlastne tú vodu do toho cukru, aby sa nám to neroztopilo a nemali sme to riedke.
Sedával si so mnou v tajnom kúte, patril nám zlo sladké vežičky. Každý deň nám káva vyštila, čo bude, padali nám zlyky vežičky. Boli to tie stále.
V domácej či cestovnej lekárničke by sme mohli mať aj včelie produkty. Ako sa dozvieme od apikonzultantky Ivety Krajňákovej, v mnohých prípadoch nám môžu riešiť drobné zdravotné problémy.
Keď sme v nejakých destináciách, kde možno aj nejaké tráviace problémy môžu začať, tak tam tiež je veľmi dobre aj preventívne si dať ráno do vody, alebo do medovej vody, alebo do čaju pár kvapiek propolisu. Propolis, ako vieme, on má silne antibakteriálne, antivirotické, antiseptické účinky. On je niečo podobné ako antibiotikum, tak práve preto o tom rozprávame, že je veľmi vhodný pri takom rýchlom použití a rýchlom nastavení, keď začnú takéto problémy. Keď už aj máme tie teploty, veľmi si vieme poradiť, veľmi rýchlo zaberá vodný propolis. A tu možno aj rozoberiem, aké druhy propolisov máme a s ktorým ja veľmi často pracujem a s ktorým mám veľmi dobré výsledky. Máme na trhu propolisy alkoholové, môže byť olejový a vodný propolis. Aký je rozdiel a kedy by sme aký vtedy mohli použiť? Tak ja dávam deťom jednoznačne vodný propolis. Na trhu je 30% vodný propolis. A keď preventívne to dávame, len tak vtedy dávame pár kvapiek. Záleží od veku dieťaťa. Keď máme také dvojročné, päťročné dieťa, tak dáme 2 až 5 kvapočiek dvakrát denne. Ale keď už je to dieťa staršie ako 10 rokov, tak vtedy dávame vyššiu dávku. Ale ak stane sa to, že príde teplota a je vyššia ako 38 stupňov, tak vtedy je veľmi dobré podávať týmto deťom každú hodinu. Zase tu záleží od veku dieťaťa. Keď je to 5-ročné, tak mu dáme 5 kvapiek až 8 kvapiek každú hodinu. Takže keď kápeme 10 hodín, tak máme to 70 až 80 kvapiek. Berme to, že to sú také 3 kávové lyžičky vodného propolisu, ktoré to dieťa zoberie. Výhoda je v tom, že je to bezalkoholový a tým, že ho budeme podávať dieťaťu každú hodinu, tým pádom zaručíme, že aj to dieťa má pitný režim. Takže pri tej teplote každú hodinu kapneme pár kvapiek propolisu do vody alebo do čajku a vypije. A hneď tá vstupná brána, to hrdielko, keď pobolieva, tak dostáva záber, lebo dostáva tam silné antibakteriálne, antiseptické a antivírusový produkt, ktorý zabera proti týmto práve problémom. Takže propolis je veľmi dobrý. A tým deťom, ktorí sú starší, ako 5-ročné, 10-ročné, tam už dávame vyššie, čiže to je 10 až 15 kvapiek a tam prídeme už na tých 150 kvapiek za tých 10 hodín. A niektoré mamičky, keď im to poviem, tak neveriacky neveria a potom mi volajú o 2 dní, že my už nemáme teplotu a už je úplne v pohode. Takže keď takto začnete, hneď v tých začiatkoch, tak ono to veľmi rýchlo všetko odznieje. Ale veľmi dobré je kombinácia, že by sme tam ešte dali nejaké bylinky. Apiterapia je veľmi vhodná práve keď ju kombinujeme s bylinami, pretože tak synergicky ono nám to všetko prepája, lebo bylinky tiež veľmi dobre majú protizápalové, antiseptické, antibakteriálne účinky a tá kombinácia je veľmi vhodná. Takže keď je nejaký problém zápalový, tak vtedy šalvia, nechtík, keď máme horné dýchacie, tak už potom borovicový, buď to nejaký sirupček, alebo je dobre odvar urobiť, alebo tinktúru a kombinovať to priamo s propolisom. Takže tu som rozprávala o tom vodnom propolise. A je vhodný aj pre dospelých, pretože tam dávame zase vyššie dávkovanie. A tu alkoholový propolis ja doporučujem práve, keď je to akutné bolesť hrdla. On je veľmi dobrý, pretože hneď zaberá, deťom určite nie, lebo oni vám nevydržia, keď im budete striekať to hrdielka, keď je ešte problematické to hrdielko, aby ste mu tam ešte niečo dali, také ako alkoholový propolis. Lebo si to uvedomme, že propolis sa nám rozpúšťa, keď chceme tie aktívne látky a účinné látky, ktoré sa rozpúšťajú v alkohole, tak potrebujeme na to 70% alkohol, aby sme to všetko prekne dostali, tie aktívne látky. Takže preto hovorím, nie je to vhodné pre deti, alebo keď potrebujete tomu dieťaťu, ako som spomínala, to dávkovanie 3 až 4 kávové lyžičky 70% alkoholu, určite je to nevhodné pri nejakom prechladnutí. U dospelých je to ešte vyššie dávkovanie. Takže alkoholový propolis je určite veľmi vhodný na preventívu. Určite je vhodný pri tom akutnom, keď vás bolí hrdlo, tak si to striekame. Ale už keď potrebujeme riešiť teplotu, riešiť nejaké tie akutné veci, tak vtedy to je vyššie dávkovanie, tam by som to veľmi nedoporučovala. Každý, keď sa narodí do vienka, dostane tie samouzdravovacie schopnosti, lebo každý jeden z nich máme to, ale na to zabudneme a nepočúvame naše vlastné telo, čo nám hovorí. A hlavne, čo ma aj veľmi teší, že náspäť je ten návrat k tej prírode. Takže už veľmi veľa ľudí pochopilo a vracia sa k prírode, k tým bylinkám a včeli, včeli produkty, veď to bylinky. Lebo koľko práce tá včelička musí prakticky vykonať, aby nám, ona sa upracuje, aby nám a nazbiera ten dar, ktorý nám dáva, to je med, peľ a tie ďalšie produkty, ktoré uzdravujú nás, a len chytme to do ruky a môžeme byť celá rodina a pomôžeme zdraví a pomôžeme aj iným. Takže keď ja sa tu vrátim, ten propolis je širokospektrálny, užíva sa na rôzne zdravotné problémy, ale teraz keď berieme to prechladnutie, tak veľmi dobre je na to hrdlo, na afty, ešte je to veľmi dobre, takže aj keď detičky majú afty, vodný propolis je veľmi vhodný. On je veľmi dobrý, aj vodný propolis, aj alkoholový propolis, aj na tú prevenciu. A ďalej, ja by som doporučovala nástup do školy, do škôlky, keď príde už koniec augusta, aby rodičia už spozornili a možno tiež začali podávať takéto preparáty deťom. Maličké dávky, úplne stačí 2-3 kvapočky, aby dali, kvôli tomu, že pripraví to dieťa do školy, a to dieťaťko nebude potom chore, pretože veľmi dobre bude mať imunitu, aj keď sa stretne s nejakými baktériami, veľmi rýchlo z toho vyjde von. Ale hlavne, keď bude v škole, ako som to spomínala, že má aj také antistresové účinky a práve tie detičky, ktoré prichádzajú do škôlky prvýkrát, alebo idú do školy, stále sú v strese, alebo je to niečo nové, prídu do iného prostredia a deti, ktorí už aj boli v škole, tak stále zase ten režim prázdnený, slnko, voda, oddych a zrazu nejaké povinnosti a už sú v takom napätí, strese, takže práve vtedy by som tiež doporučila propolis, aby začali užívať. Stačí 3 týždňa, mesiac a potom prestávka.
Nehľadaj pomedzi ťažké veci kľúčky, tak nemôžeš rásť. Radšej choď priamo cez tie skúšky, tam ti srdce dozrieva. Aj keď mi vravíš, chcem zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti zjavím, že som tam bol. Chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde to zabolí, prebolí, keď zvieš, že som nad tým. A či to bol plán, len ver, že som tvoja alfa i omega. A či to bol pán V, či ja, len vedz, že ja som tvoja alfa i omega. Som tvoja alfa i omega. Som ťažké veci kľúčky, tak nemôžeš rásť. Radšej choď priamo cez tie skúšky, tam ti srdce dozrieva. Aj keď mi vravíš, chcem zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti zjavím, že som tam. Chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde to zabolí, prebolí, keď zvieš, že som nad tým, som tvoja.
Aj deti majú svoje ľudské práva, ktoré by mala chrániť i slovenská legislatíva, a to aj v oblasti zdravotníckej či sociálnej starostlivosti. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s ďalšími ministerstvami a inštitúciami analyzuje súčasný stav a chce ho priviesť do súladu s európskou legislatívou. V súvislosti s touto témou sme oslovili bývalú dlhoročnú zástupkyňu Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva, v súčasnosti advokátku a poradkyňu ministra spravodlivosti Maricu Pirošíkovú.
Ja neustále poukazujem na vyvíjajúcu sa judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorú musíme dodržiavať v rôznych prípadoch, ktoré vzniknú a do ktorých častokrát majú čo hovoriť aj psychiatri a psychológovia, či už ide o ochranu a účinné vyšetrovanie domáceho násilia, sexuálneho zneužívania. Európsky súd teraz sa zaoberá aj tými prípadmi, kde deti boli prítomné pri zásahu polície v prípade vstupu do obydlia, kde bol zadržiavaný rodič. Podľa Európskeho súdu takéto prípady predstavujú ponižujúce zaobchádzanie pre deti a majú byť dokonca účinne trestnoprávne vyšetrené, pretože spôsobujú traumu. K tomu sa vyjadrovala nedávno pre médiá pani doktorka Rosenbergerová. Tiež som upozornila na potrebu ďalšej interdisciplinárnej spolupráce, aj pokiaľ ide o problém identifikovaný v správe generálnej prokuratúry týkajúci sa reedukačných centier, pretože tu musíme začať rozprávať o tom, že či všetky tie deti, ktoré sa tam nachádzajú, vôbec tam patria, či nepatria na psychiatrie, či nepatria do iných inštitúcií a či nie je možné predísť určitým umiestneniam aj menej invazívnymi opatreniami. Tiež sa zaoberáme my ako Ministerstvo spravodlivosti v súvislosti s týmto väčším akcentom na uplatňovanie participačných práv detí, ale musíme v prvom rade vyriešiť otázku, či vôbec tie deti patria do reedukačných centier, či nemajú ísť na psychiatriu, či nemajú ísť potom do resocializačných centier a podobne, pretože z tých odpovedí, ktoré nám doručili súdy, je jasné, že sú tam umiestňované aj deti kvôli užívaniu omamných a psychotropných látok napríklad.
To nie je až taký veľký dôvod na to, aby boli tam v tom reedukačnom centre?
No pokiaľ je tam naozaj problém so závislosťou, tá by musela byť najskôr diagnostikovaná, potom by malo ísť dieťa na psychiatriu a z psychiatrie potom do resocializačného zariadenia. Čiže treba tam naozaj skúmať, že aká je tam intenzita tohto problému, tiež je potrebné navzájom komunikovať, lebo keď sme mali aj problém v súvislosti s resocializačnými centrami, že deti tam boli umiestňované bez predchádzajúceho pobytu na psychiatrii, tak sa zaviedol potom do zákona limit, že dieťa pred tým umiestnením do resocializačného zariadenia musí stráviť určitý čas na psychiatrii. Teraz zase, ako komunikujem s pedopsychiatrami, mi avizovali, že tá zákonná lehota, ktorá bola zavedená, je aj príliš dlhá, že by sa dala skrátiť, tým pádom by sa zvýšili zase kapacity pedopsychiatrických ústavných zariadení na takéto typy a nemuseli by byť tie deti v zariadeniach, do ktorých nepatria, ale treba v tomto ohľade naozaj tie dáta, ktoré sme zozbierali, diskutovať aj s pedopsychiatrami, aj s ministerstvom práce, aj s asociáciou rodinných sudcov, aj s ministerstvom školstva, aj s ministerstvom zdravotníctva a pohnúť sa v tomto dopredu, tak aby sme tie podmienky zlepšili, aby sme tam mali naozaj len tie deti a taký dlhý čas, ako je to potrebné, a len tie deti, ktoré do tých zariadení v skutočnosti patria.
Bude to vyžadovať aj zmenu legislatívy, celé to vaše úsilie a komunikácia s ďalšími odborníkmi?
Z toho, čo sme mali doterajšie diskusie, bude to vyžadovať v určitých aspektoch aj zmenu legislatívy.
A čo konkrétne by sa mohlo zmeniť? Ktorý zákon napríklad?
Uvažujeme my, pokiaľ ide o vyhlášku, že či tam nezavedieme povinnosť v určitom momente sudcovi osobne vidieť a vypočuť dieťa, pretože teraz je to možnosť, ktorá sa nevždy realizuje. Z tých odpovedí, ktoré nám doručili súdy, využívajme najmä to, že získavajú tie informácie o názore dieťaťa prostredníctvom kolízneho opatrovníka, čo nie je podľa nás za náležité v určitých prípadoch, a teda budeme to ďalej diskutovať, aby sme vedeli, že pri akých druhoch umiestnení bude a v akom štádiu konania bude potrebné zaviesť takúto povinnosť, a na to samozrejme, že budeme pracovať s tými dátami a budeme musieť brať do úvahy aj personálne obsadenie súdov, či na určité legislatívne zmeny, keď ich zavedieme, budú alebo nebudú kapacity.
s rozprestreli krídla. Neviem, odkiaľ zleteli, no pomohli nám dýchať.
Čiže po týchto zmenách dôjde aj k nejakým zmenám v tých reedukačných centrách, pokiaľ ide o tú štruktúru, možno vybavenie a takéto ďalšie detaily?
Áno, diskusie prebiehajú aj pokiaľ ide o tú štruktúru. Toto je už skôr ale záležitosť ministerstva školstva, ale pokiaľ ide o to ľudskoprávne hľadisko, tak môžem sa aj k tomuto vyjadriť. Jednoznačne by bolo potrebné, a to zaznelo aj dnes na konferencii z úst pedopsychiatrov, že by nemalo tam dôjsť k zmiešavaniu určitých kategórií detí, napríklad tých, ktorí páchajú trestnú činnosť, tými, ktoré sú tam za záškoláctvo. Pokiaľ ide o to umiestňovanie detí a tých rôznych problémov, ktoré sa riešia či v reedukačkách alebo na psychiatriách, tak jednoznačne tu vyvstáva potreba aj v reedukačných centrách, aj na psychiatriách určité kategórie detí dávať do jednotlivých skupín, aby navzájom sa neovplyvňovali. Napríklad aj na psychiatriách, aj v reedukačných zariadeniach sú deti, ktoré páchali trestnú činnosť, sú nebezpečné, nie je dobré, aby takéto zase boli s inými kategóriami, buď pacientov, alebo tých menej nebezpečných detí, ktoré sú v reedukačných centrách, napríklad pre záškoláctvo. Čiže aj na toto tu bol kladený dôraz a aj na tej porade, ktorá sa uskutočnila a bola iniciovaná ministerstvom školstva, bol tento problém identifikovaný. Ako pozitívny príklad bolo uvádzané aj zariadenie v Českej republike, ktoré bolo naozaj pre tie problémové deti s agresívnym správaním a boli teda umiestňované úplne iným spôsobom ako tie ďalšie deti s inými problémami.
Čiže Česká republika nám môže byť v tomto príkladom, dá sa povedať?
V určitých aspektoch tam môžeme čerpať inšpiráciu, áno. Na Slovensku je potrebné, aby sa ministerstvo zdravotníctva tiež zaoberalo aj naďalej tým problémom, ako zvýšiť počet pedopsychiatrov, čiže tam už tiež zazneli myšlienky aj počet psychológov špecializovaných v určitých oblastiach, keď sme mali stretnutie na ministerstve školstva, že ako to zabezpečiť už na tej úrovni vzdelávania na univerzitách, pretože tam treba začať. Kým tam nezačneme, tak do budúcnosti sa zásadne ani situácia nemôže zlepšiť. Čo je veľmi pozitívne a je toho dôkazom aj táto konferencia, že prebieha ten interdisciplinárny dialog, bez ktorého si tie profesie nebudú vzájomne rozumieť. Ja som častokrát upozorňovala na to v súvislosti s ochranou obetí trestných činov, že keď nebudú sudcovia, prokurátori, vyšetrovatelia rozumieť tomu, ako sa tá obeť správa, čo možno od nej čakať, čo od nej nemožno čakať a čo si mylne dezinterpretujeme, tak potom môžu porušovať ľudské práva, čiže aj oni nevystačia si správnym vzdelaním, ale musia mať aj informácie z tých iných vedných disciplín. Aj práve z tohto dôvodu, keď som bola ešte ako zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, sme organizovali semináre, kde sudcom určité informácie poskytovali aj psychológovia, aj psychiatri, aby sa tá situácia zlepšila, aby vedeli, ako klásť otázky znalcom, keď im znalec odpovie, akým spôsobom to interpretovať. A tak isto zase my ako právnici a odborníci na ľudské práva môžeme oboznámiť tieto iné profesie s tým, čo sú tie ľudské práva a ich obsah z hľadiska napríklad aj tých medzinárodných štandardov, ktoré sa tvoria v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa tvoria aj v správach CPT, ktorý pravidelne navštevuje aj Slovenskú republiku a upozorňuje na vzniknuté nedostatky s tým, že vždy aj upozorní na to, aké sú príklady pozitívnej praxe oproti našej v iných krajinách, čo hneď aj máme návod, ako to realizovať. Čiže zase my tým iným profesiám môžeme pomôcť tým, aké sú tie práva pacienta, na čo si oni majú dávať pozor, aby ich neporušovali a ako tiež zaobchádzať s nimi, ako dodržiavať informovaný súhlas, tak aby to bolo v súlade s medzinárodnými štandardami. Nestačí niečo tu, kde podpísať, ale že sa to musí aj náležite pacientovi vysvetliť, aj keď nie je plnoletý, pretože to vyplýva tiež z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
Nie každý môže prísť ku šťastiu len tak. Niet takých, ktorí by mohli všetko mať. Musíme zdolať naše limity a držať spolu ja i ty. Nech každý môže o nás oprieť sa, vytrvalosťou byť prikrytý, nehanbiť sa za pocity, o požehnanie prosiť nebesa. Intenzívne sa pokúšame meniť svet a nevzdávať sa snou. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie pár slov. My sme piarko. Niekedy problémy tlačia na telo, no život naberá iný smysel, keď máš takých priateľov, čo zdolávajú limity a pýchou nie sú opití. Ty kedykoľvek môžeš oprieť sa, vytrvalosťou sú prikrytí, nehanbia sa za pocity, o požehnanie prosia nebesa. Intenzívne sa pokúšame meniť svet a nevzdávať sa snou. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie pár slov.
V nasledujúcich minútach trochu viac poznáme školské sestry svätého Františka. Táto rehoľa bola založená v rakúskom meste Graz v roku 1843 a sestry postupne rozšírili pôsobnosť do Čiech a na ďalšie miesta. V súčasnosti ide o rehoľníčky zo 7 národov, ktoré pôsobia na 4 svetadieloch. Prvé františkánky boli učiteľkami v školách, kde sa venovali výchove dievčat v spoločnosti, ktorá nevnímala potrebu ich vzdelania. Prvé sestry v Čechách sa sústredili na starostlivosť o malé deti. Postupne sa činnosť sestier Františkánok rozšírila aj na zdravotnícku starostlivosť, detské domovy, psychologické poradenstvo, zahraničné misie, prevádzkovanie ubytovania pre sociálne slabých obyvateľov a ďalšie činnosti. My sme školské sestry spoznali trochu viac prostredníctvom rozprávania sestry Márie Vyžinkárovej z košickej komunity.
Dejiny našej kongregácie na Slovensku máme spracované v našej knihe, ktorá popisuje začiatky aj iných komunít na Slovensku. Naše sestry prišli do Košíc v roku 1977, kedy bývali v niektorých bytoch v Košiciach, až časom, kedy aj bratia Františkáni vlastne začali pôsobiť v Košiciach, hľadali vhodný dom, ktorom by mohli utvoriť komunitu. A teda v roku 1978 spoločne s bratmi kúpili rodinný dom práve na Moravskej, kde sa nachádzame. Tento dom spoločne opravovali počas niekoľkých rokov a teda oficiálne tu na sestry začali bývať za obdobia komunizmu v roku 1988. Vplyvom spoločenských zmien bratia už následne ďalej v Košiciach neúčinkovali, keďže najbližší kláštor majú v Prešove. Takže v tomto dome zostali bývať už len sestry a sme tu teda doteraz. V roku 2019 sme si pripomenuli 100 rokov pôsobenia našej kongregácie na Slovensku a vtedy sme usporiadali aj tu na v Košiciach, v našom dome, podujatie, kde sme pozvali všetky sestry, ktoré za toto obdobie od roku 1977 v Košiciach bývali. Takže sa tu spoločne stretli. Prišlo aj niekoľko bratov, takže spoločne pospomínali na tie dávne časy. Doteraz však mnohí bratia a sestry majú veľmi dobré spomienky na Košice, pretože spomínajú na to, ako tu napôsobili v tých 80. rokoch, ako spoločne budovali tento dom. Viacerí majú také milé úsmevné spomienky, presne vedia, kde je aká rúra, kto kde akú tehlu položil, kadiaľ vedie potrubie, elektrina, rozvody. Takže nieraz sa ich pýtame, čo kde sa nachádza, alebo čo by tam asi mohlo byť.
Treba pripomenúť našim poslucháčom, že nebolo možné si objednať nejakú stavebnú firmu, ale všetko si človek musel urobiť v tom socializme sám.
Áno, všetko vlastne robili svoj pomocne, takže naozaj oceňujeme, že dokázali toto takto postaviť v tých časoch.
A predpokladám, že všetky sestry a rehoľníci asi mali nejaké svoje civilné povolania v tom socializme, čomu sa venovali.
V 80. rokoch sestry pracovali vo viacerých civilných zamestnaniach, napríklad ako zdravotné sestry v nemocnici, venovali sa telesne postihnutej mládeži v Ústave sociálnej starostlivosti, rozvíjali stretká s mládežou, ďalšia sestra pracovala vo výpočtovom stredisku.
Čiže po tých spoločenských zmenách odišli rehoľníci. Odišli kam vlastne? Do iných slovenských miest, či aj do iných štátov?
Podľa kroniky, ktorú máme v komunite, bratia odišli do Bratislavy, respektíve niektorí odišli aj do Českej republiky.
Sestry, tie zostali všetky v Košiciach, alebo postupne začali budovať komunity aj v iných mestách?
Ako to už v prípade rehoľných sestier býva, priebežne bývali zmeny, takže aj v Košiciach sa menila komunita. Sestry potom pôsobili ako učiteľky a v podstate, keďže sme školské sestry svätého Františka, tak asi väčšina pôsobiacich sestier pôsobila ako učiteľky.
A teraz na Slovensku, kde všade máte komunity?
Na Slovensku pôsobíme momentálne, ak by som išla od západného Slovenska, v Bratislave. Na strednom Slovensku je to Nová Baňa, Žilina, Trstená, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, časť okoličné, Brezno. Východným smerom je to Lomnička, Poprad a úplne na východnom Slovensku je to Prešov a Košice.
A pokiaľ ide o Európu alebo možno aj celý svet, kde máte spolusestry?
Naša kongregácia má generalát a teda hlavné sídlo v Ríme, v Taliansku. Takže máme sestry v komunitách v Taliansku, v Českej republike, v Indii, v Spojených štátoch amerických a na misiách v Kazachstane a Kyrgyzstane. Sestry na misiách pôsobia v sociálnej a zdravotníckej oblasti a venujú sa katechéze.
Možno si naši poslucháči dávajú otázku, čomu sa venujete tak ústredne, čo je vašou charizmou školských sestier svätého Františka.
Našu kongregáciu školské sestry svätého Františka založila matka Františka Antonia Lamplová v roku 1843 v rakúskom meste Graz. Sestry rozšírili svoju pôsobnosť do Čiech a odtiaľ na ďalšie miesta, kde v súčasnosti pôsobíme. Hlavným mottom našej zakladateľky matky Františky Antonie Lamplovej bolo "Som tu s Bohom pre vás". Naša charizma je zakorenená v prežívaní evanjelia podľa tradície františkánskej kajúcnosti, dôverné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce. Venujeme sa kresťanskej formácii a výchove pre celkový rozvoj človeka. Odpovedáme na znamenia doby a na potreby cirkvi. To by bola asi tak v skratke naša charizma.
Čomu sa venujú, akým zamestnaniam sestry, ktoré bývajú v tomto dome v Košiciach?
Pracujeme v rôznych zamestnaniach, najmä teda v školstve a v administratíve.
A celkovo vo svete koľko je školských sestier svätého Františka?
Podľa štatistiky je na sestier na celom svete približne 320, z toho na Slovensku približne 140 sestier.
Všetkých výsledných
Mária Vyžinkárová nám priblížila aj svoju osobnú cestu k sestrám františkánkam.
Vyrastala som v obci na západnom Slovensku, v katolíckej rodine, kde nás rodičia od malička viedli k viere, k Bohu. Chodievali sme do kostola, mali sme mládežnícky, respektíve detský spevokol, kde sme teda účinkovali, spievali na veľké slavnosti. V čase navštevovania základnej školy sa otvárali cirkevné školy, takže ja som v 7. ročníku prestúpila do novej cirkevnej základnej školy. Následne som pokračovala aj na cirkevnom gymnáziu. Ďalej nasledovali štúdia na vysokej škole, práca, zamestnanie. No a potom som sa rozhodla pre vstup do rehole. Keď v niekom dozrie to povolanie a rozhodnutie vstúpiť do rehole, tak prechádza nejakými fázami. U nás sú to konkrétne postulát, ktorý trvá približne 1 rok, noviciát 2 roky. Potom nastáva obdobie dočasných sľubov, kedy sestra obnovuje sľuby na 1, 2 alebo 3 roky. Obdobie dočasných sľubov trvá približne 6 rokov a po tomto období sestra skladá doživotné večné sľuby.
Ak nás počúvajú mladí ľudia, mladé dievčatá, ktoré by možno chceli viac poznať vašu komunitu alebo možno aj cítia v srdci, že toto je ich cesta. Čo navrhujete, na koho sa obrátiť, s kým toto prekonzultovať, porozprávať sa?
Ak v ich okolí pôsobia nejaké reholné sestry a mali by už približne vytipované, že by asi chceli ísť k ním, nech sa neboja ich osloviť, hoci aj na ulici, a nech chodia do komunity sa pozrieť, nech sa modlia so sestrami a nech tak rozlišujú, aké je ich povolanie. Čo je také vhodné, je predovšetkým modlitba, čítanie Božieho slova, duchovný život, príjmanie sviatosti.
Sestrička, dá sa to nejako povedať, že čo vás oslovilo práve na tejto reholi školských sestier svätého Františka, že ste sa nakoniec rozhodli pre nich?
Keď som si v jednej knihe čítala o našich sestrách, o našej reholi, už tedy ma oslovili slova z charizmy, dôverné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce. Myslím, že ma to oslovuje aj doteraz, pretože nech vykonávame akúkoľvek činnosť, sestry, kde sa nachádzame, tak vždy môžeme nadviazať to dôverné spojenie s Bohom. Ja sa v každej chvíli môžem modliť k Bohu, môžem ho prosiť, môžem ďakovať, môžem sa modliť za iných. A práve o to ide vedieť aj v tých situáciách, nejak vnímať tie Božie znamenia, že toto je niečo, čo mi Pán Boh dáva, toto je situácia, cez ktorú ma Pán Boh chce niečo naučiť. Alebo na konci dňa, keď si spomeniem na niektoré situácie, vidím, čo mi Pán Boh dal. Takže aby sme tak vedeli vnímať to pôsobenie Boha v našom živote počas celého nášho dňa.
Vy, sestrička, pochádzate zo západného Slovenska a ste dlhé roky tam pôsobili v komunite na západnom Slovensku, teraz ste na východe Slovenska. Nemali ste tak trošičku obavy, že idete na miesto, kde nič nie je?
Keď som teda mala ísť na východ, nevedela som, čo ma tu čaká. Vedela som iba tak z rozprávania, že sú tu dobrí ľudia a naozaj môžem tak skonštatovať, že naozaj, že toto tak vnímam, že na východe sú dobrí ľudia, sú srdeční, sú ochotní pomáhať, sú radosní a sú aj duchovní, vedú duchovný život.
Ešte pred nahrávaním sme sa rozprávali o vašej rodine, že váš detko napríklad bol našim stálym poslucháčom.
Áno, už keď detko bol chorý, takže zostal pripútaný na lôžko, tak bolo to pred niekoľkými rokmi, kedy počúval Rádio Lumen. A vtedy som si uvedomovala, ja som vtedy ešte nebola v reholi, vtedy som si uvedomovala, ako starí a chorí ľudia dokážu sa prostredníctvom aj Rádia Lumen spojiť s tou cirkvou. Takéto živé vyznanie viery, takéto prežívanie svätej omše, tie úkony, že sa prežehnám, že v duchu tak skloním hlavu. Ja som toto vnímala doma. A tak som bola veľmi vďačná, že detko mohol toto tak prežívať práve aj prostredníctvom vášho Rádia Lumen.
Tak ja si myslím, že tie vaše slova potešili všetkých kolegov, ktorí sprostredkovávajú práve tieto rôzne liturgie alebo sväté omše pre našich poslucháčov.
Iste teraz je veľký výber, čo budeme počúvať, ktorú svätú omšu si pustíme, ako by sa povedalo, ktoré médium si vyberieme. Ale môžem povedať aj ja, keď niekedy som chorá, že počúvam niekedy Svetú omšu aj cez Rádio Lumen.
Ježišu, len tebe dám ti celý život svoj, to jediné, čo mám, ti ponúkam. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávam, Pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. I za tebou, čo to znamená, zodrať si dlane a či kolena, ukáž mi správnu cestu, Pane môj. Pozri sa na mňa a uvidíš, takto mi cítim, to hovoríš, a ty si nás miloval až po kríž. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty.
Vezmi si, Pane, moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. A nechcem byť konkrétny, veď v každom blížnom si ty. Kde inde ťa nájdem, ak nie v ním? Tak dobre, Pane, skúsim to, milovať ľudí ako ty a nebáť sa dať život pre druhých.
Vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty.
Trička, tak u vás, ako asi v každej reholi, nechýba ani krásna kaplnka.
Nachádzame sa momentálne v našej kaplnke, ktorá je zasvetená nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, čo znamená, že po východňarský odpust, po západňarský hody máme 8. decembra každý rok.
A máte tu teda slúžené aj sväté omše v tejto kaplnke?
Sväté omše sú nás slúžené raz za týždeň a potom vždy, keď je nejaká veľká udalosť, napríklad na svätého Františka alebo na sviatok nepoškvrnenej Panny Márie, alebo keď sú nejaké príležitosti, že by nejaká sestra mala nejaké jubileum, tak vtedy pozývame kňaza na sväté omše, prípadne aj ďalších veriacich.
Takže predovšetkým na vaše modlitby slúži táto kaplnka?
Áno, áno, na naše modlitby, ale modlíme sa za celý svet.
Podľa čoho, sestrička, môže spoznať široká verejnosť, že práve ide o vaše sestry, školské sestry svätého Františka?
Ľudovo sa voláme aj sestry Františkánky. Náš oficiálny odev je čierny kostým alebo čierna šatovka, biela blúzka a čierny závoj. Neoficiálnejšie oblečenie je hnedý kostým a biely závoj. Bielý závoj nosíme väčšinou v lete, keď je teda teplo, do práce, do záhrady, na také neoficiálne podujatia. Súčasťou nášho odevu je kríž alebo náš odznak a k tomu obrúčka, k ktorú nosia sestry po večných sľuboch.
A keď sa rozhodnú školské sestry svätého Františka aj športovať, aby trošku zrelaxovali, aké oblečenie vtedy používajú?
Pravda, že môžeme aj športovať, vtedy nosíme normálne civilný odev, ako aj ostatní ľudia, laici. Takže nohavice, tričko, botasky a ideme bežať na bicykel alebo podobne do prírody, turistika.
A aj vy osobne sa tomu venujete?
Mám rada bicyklovanie, beh a turistiku.
A z turistiky, keby ste si mali vybrať najbližší výlet, kam by ste sa vybrali?
Pochádzam z Nižín, narodila som sa v nižinatej časti Slovenska a môžem povedať, že som si celkom obľúbila hory. Má to také svoje čaro, ten výstup, tá námaha, to stojí za to. Takže nejaké kopce už mám pochodené po Slovensku a teda aj tu na východe je taká celkom fajn Prešovská hradná cesta, kde teda človek môže spoznať hrady alebo rôzne trasy už poslucháči iste poznajú.
A preferujete chôdzu, alebo na ten bicykel si vysadnete, aby ste boli rýchlejšie trošičku?
V lete po meste je iste dobré ísť bicyklom, človek rýchlejšie dosiahne svoj cieľ, ale potom do prírody už je tak lepšie asi bežať.
A pridávajú sa aj sestry z vašej košickej komunity k týmto športovým aktivitám?
Keď som prišla do Košic, tak som s jednou sestrou pravidelne behávala. Potom prišlo covidové obdobie, tak to až také nebolo, také nejaké pravidelné. Ale teraz sa nejak vraciame k tomu behu a k bicyklu a turistike.
Sestrička, navštívili sme vašu kaponku, ale zistujem, že máte tu aj kopec kvetov, krásnych červených muškátov a ďalších. Čiže to povinne každá sestra, má svoju záhradku?
Vychádzame si v ústretí, ktorá má aké záľuby a ktorá sa čomu rozumie, čo má rada, tak to sa snaží tak nejak rozvíjať. Ja sa napríklad teda venujem muškátom, ďalšia sestra má taký jeden kvetinový záhon v záhrade, ďalšia má druhý kvetinový záhon v záhrade, ďalšia kosí trávnik, takže sme si podelili služby aj vonku v našej mini záhradke.
Máte aj nejaké ovocie prípadne? Alebo nejaké jahody?
Máme tu tri jablone, ktoré sú dve také skoršie, jedna je neskoršia, no a máme zasadené jahody, trošku zeleniny, ale len trošku. Väčšinou tie kvety.
Že takto vnímate celú tú záhradku ako skôr hobby, nie že by vás mala uživiť?
Presne tak, je to taký skôr relax, človek je vonku, svieti slnko, tak ide sa do záhrady.
Milostivý, milosrdný. Vyčíta nám ani sa nehnevá, ani nám neodpláca podľa našich hriechov, je milosrdný k nám. Ako je vysoký.
Je tu záver dnešných vyznaní. V repríze zaznejú v rozhlasovom éteri ešte raz, a to v sobotu o 14. hodine. Pod ich prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Východ od západu, tak od nás ďaluješ neprávosť našu. Ako sa otec zmiluva nad deťmi, tak sa náš dobrý Boh zmiluva nad nami. Don't
Milí poslu.